Pěkně to sehráli, viď, Rudo?
To víš. Špačku, prosím tě, nemáš kapesník? Rychle.
Zase se ti spustila krev. Raději si sedni, mačkej si to.
Moc to nepomáhá.
Soudruhu, prosím tě.
Ano, soudružko?
Manželovi, teda generálnímu tajemníkovi, se spustila krev. Nepřestává to. Mohl bys zařídit, aby naše auto předjelo první?
První má předjet vůz soudruha Zápotockého, takové je pořadí.
Já vím, ale jsme přece lidi, ne? Vidíš, že manželovi není dobře. Můžeš to udělat?
Tak dobře, zařídím to.
Rudy, co je? Jsi celý zkrvavený.
Furt to teče.
Teče mu krev, Toníku. V poslední době se mu to stává často a nejde to zastavit.
Za chvíli jste doma, Špačku, dáš mu na to led.
Musí konečně k doktorovi.
Jo, dohlídni na to. Počkat. Teď mělo jet to moje auto, co to má znamenat?
Soudruh Zápotocký, tady soudružka Slánská.
Poprosila jsem je, abychom měli první, když Rodovi není dobře.
No to nepřipadá v úvahu, nejdřív jede premiér, pak teprve generální tajemník a basta.
Ocitáme se v roce 1950. Antonín Zápotocký a Rudolf Slánský, tedy premiér a generální tajemník UVKSČ, byli společně na představení v Národním divadle. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Antonín Zápotocký opravdu tím tatíčkem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Měla komunistická honorace, byť si měly být podle veřejných proklamací všichni rovni, takto daná pravidla, otázka pro hosta dnešního pořadu, historika docenta Michala Stehlíka.
Oni velmi brzy po té, co se ujali moci, vlastně nastoupili do té klasické role lidí, kteří se mají mít lépe, protože dělají více pro ostatní. Včetně těch aut, vil, prvních míst v řadách a podobně. Bylo to vlastně velmi podobné tomu, co společnost znala z první republiky, z monarchie. Prostě ti, co vládnou, se mají lépe, respektive dokonce tam panovalo i u nich samých, byť to byli komunisté, velmi často přesvědčení, že na to mají právo, protože jsou to ti avantgardní vůdci té revoluce. Takže ano, vznikla tady v podstatě vrchní struktura lidí, která byla i přesvědčena, že na to má nárok a právo.
Z jakého prostředí Zápotocký pocházel? Co ho formovalo?
Rozhodně rodina. Jeho otec patřil k těm představitelům sociální demokracie, která vlastně tady vyrostla. Antonín Zápotocký zažívá ty stávky, demonstrace, noviny, letáky, ale i zatýkání a perzekuce v rámci dělnického hnutí prakticky odmala. Takže on je formován tím bojem za lepší zítřky, ale nikoliv ještě tím komunistickým, ale vlastně reálně sociálně demokratickým.
Narodil se v roce 1884 v Zákolanech a už od počátku 20. století, tedy v mladém věku, se stal profesionálním funkcionářem. Nejprve mládežnická část, pak byl v Praze a od 21 let pak působí jako krajský tajemník na Kladně. Právě Kladno bývá s jeho osobou spojováno nejčastěji. Přichází první světová válka, vznik prvorepublikového Československa. Co se děje v jeho osobním životě i v tom profesionálně stranickém?
Tak z hlediska rodinného života on byl docela vázán na svoji ženu, měli hezký vztah, ale z hlediska toho politického je to vlastně velmi dynamické a dramatické období. Po té válce přichází velké levicové hnutí, dokonce v těch prvních komunálních volbách u nás vítězí sociální demokracie. Lidé očekávali jako po každém válečném konfliktu, že bude lépe a je potřeba se o to postarat, ale zároveň uvnitř té velké strany té sociální demokracie vzniká velmi radikální levicové křídlo, navíc po vzoru bolševické revoluce, a během let 1919 až 21 se zradikálně až k tomu pověstnému založení komunistické strany, na kterém ovšem osobně Antonín Zápotocký přítomen nebyl, protože v té době seděl ve vězení.
Zač?
Za svůj účast v generální stávce a tam je vidět jeho aktivita, která prorůstala i do veřejného prostoru.
I když Antonín Zápotocký na ustavujícím sjezdu komunistické strany Československa osobně přítomen nebyl, přesto ho zobrazil v jednom ze svých literárních děl V rudé záři nad Kladnem. Vedle jeho politických aktivit připomínáme tím jeho dráhu také literární.
V delegátech se zatají dech. Struna netrpělivosti je napjatá k prasknutí. Najednou se ruce pohnou. Les červených lístků letí do výše. Konečně předseda ohlašuje výsledek. 562 hlasy pro, 7 hlasů proti. Komunistická strana je založena. Sálem zazní hromový potlesk. Masa delegátů povstává ze svých míst. Potlesk zaměněn je zpěvem. Sálem hřmí a burácejí sloky internacionály. Nehřmí to jen sálem, hřmí to po celé Praze, hřmí to i na Kladně, v Moravské Ostravě, Hodoníně, na Slovensku i v celé Československé republice, i na Pankráci, jak do kterého místa zpráva o rozhodnutí sjezdu rychle dolétá. Komunistická strana je založena. Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod.
Bylo pro mě těžké ze sebe skutečného komunistu vychovat. Jednou o sobě uvedl sám Zápotocký. Jak tomu rozumět?
Komunistická strana sice vzniká v 21. roce, ale ta radikalita uvnitř ní vybouchne v 29. v rámci bolševizace strany. A uvědomme si, že Zápotocký je ročník 1884 a je spíše spjat s tím původním sociálně demokratickým hnutím, které je svým způsobem zakotveno v tom politickém systému. Zatímco komunistická strana, hlavně ta zbolševizovaná, jde proti celému systému jako jistá avantgarda a vlastně opouští ten stávající rámec. Takže i sám Zápotocký byl vnímán uvnitř komunistické strany v uvozovkách jako spíš starý socan, než ten nový bolševik, který revolucí chce změnit svět.
Existoval rozpor mezi zájmy dělnictva a tou komunistickou linií, která byla postavena na přísně stranické disciplíně?
Je to ten rozpor té revoluce za každou cenu. Mnohdy se dají získávat ústupky během první republiky, jak v rámci stávek, tak třeba vyjednávání stran společně, těch socialistických, to komunisté odmítají. Oni v podstatě ten systém nechtějí, chtějí zbořit tu republiku, to se změní až s druhou světovou válkou, jako toto vnímání.
S březnem roku 1939 se rozpadá Československo a vzniká protektorát Čech a Moravy. V dubnu téhož roku chtěl Zápotocký, stejně jako komunističtí funkcionáři, odejít do emigrace. Byl zatčen při pokusu přestoupit hranice, ale ta druhé světové války strávil v koncentračním táboře. Konec války popisuje Jiří Pernes v knize Českoslovenští prezidenti.
Dne 20. dubna 1945 po jednom z náletů rozhodli Němci o evakuaci tábora. Nemocní a hladem vyčerpaní vězni museli nastoupit na pochod do neznáma, považovaný právem za pochod smrti. Zápotocký byl ve špatném zdravotním stavu. Existovala obava, že pochod nevydrží. Podle některých svědectví také patřil mezi nejstarší vězně, kteří tento pochod absolvovali. Pomohla mu však solidarita ostatních vězňů, mezi nimiž byl Zápotocký oblíbený, protože též pomohl k záchraně životů řady dalších spoluvězňů. V závěru pochodu, kdy němečtí dozorci vězně zanechali jejich osudu, vznikl mezi lidmi chaos. Tehdy se zřejmě komunisté a mezi nimi i Zápotocký pokusili zmatku učinit přítrž a udělat rasantně pořádek, zejména kvůli rozdělování zbylých potravin. Zřejmě tehdy také vznikla pro Zápotockého nepříjemná aféra, že se prý podílel na násilí vůči spoluvězňům. Je známo, že po válce podala nizozemská vláda do Československa žádost o vydání Zápotockého jako válečného zločince, který se údajně podílel na usmrcení nizozemských občanů. Na vydání Zápotockého však přirozeně komunisté nepřistoupili.
Proč ho nevydali?
V té době byl Zápotocký jedním z klíčových mužů komunistického hnutí, ale zároveň oni komunisté velmi často využívali tuto záležitost na ten vnitřní tlak vůči němu. Gottwald mu to neopomněl občas vytknout, sice v takové lehké ironii, že ostatní v Moskvě připravovali novou republiku a on byl kápov koncentráku a podobně. Takže to byl takový důvod pro malý strach Zápotockého, kdy to třeba vytáhnou. Ale je realita, že Zápotocký vede odbory, je velkou postavou veřejného života těch 3 let 45 a 48 a on má na rozdíl od Gottwalda a ostatních velký spojovací potenciál. Jeho vnímají opravdu jako toho dělnického tátu, nejenom komunistického. A to komunisté zase využívali pro komunikaci s dalšími socialistickými stranami.
Slova z projevu Antonína Zápotockého z roku 1947, která pronesl na Václavském náměstí.
Nechceme se mstít těm, kdo náš pracující lid po desetiletí vykořisťovali, kdož využívali naši práci v době konjunktury a odsuzovali nás k hladu a živoření v hospodářských krizích. Nechceme z nich dělat otroky a žebráky, jako oni dělali z nás, pracujících. Dáváme každému plnou možnost a příležitost, aby zotročování blízkých zanechal, přestal žít na útraty cizí práce, přičiněním a zásluhami vynasnažil se být užitečným členem svého národa a vlasti. Dáváme každému možnost přestat být parazitem a vykořisťovatelem. Neznásilňujeme demokracii. Zavádíme demokracii lidu a jsme odhodláni ji dále rozšířit a udržet.
Věřil tomu sám Zápotocký?
Věřím tomu, že tomu nevěřil. Já si myslím, že Antonín Zápotocký už je v té chvíli tak úzce spjat s tou komunistickou politikou, která je přesvědčena o nutnosti převzít moc. Jsme v roce 1947, komunisté likvidují demokratickou stranu na Slovensku, dělají seznamy lidí, kteří jsou nevhodní pro budoucnost. Byla to obvyklá demagogie, kterou se komunisté kryli, stejně jako v roce 1946 do volebního programu dají, že nebudou zakládat kolchozy a podobně. Byla to velká slova o demokracii, za kterými se skrývaly konkrétní kroky od bezpečnosti přes informace a komunistická snaha převzít moc, včetně vědomí a aktivní spoluúčasti Antonína Zápotockého.
Byl předsedou a hlavní postavou odborářského hnutí. To mělo hájit zájmy veškerého dělnictva, nejen komunistů. Dodržel on tu linii?
Antonín Zápotocký je člověk, který pevně jede v liniích Klementa Gottwalda v rámci přebírání moci. Komunistům se totiž daří ještě jedna věc v tomto období. Oni politicky využívají nepolitické organizace. To znamená, když je potřeba manifestovat, tak odbory, případně rolníci, případně další jdou vlastně do ulic. A když je potřeba tlačit na politické strany, tak se třeba odbory a jejich sjezdy využívají proto, aby tam zaznívaly mnohdy radikálnější teze o sociální reformě, pozemkové reformě a jiných, než na půdě politických stran. Zápotocký je plně ve službách v podstatě toho bolševického vedení a bolševizace celého státu.
Mohl s tím mít on sám se sociálně demokratickými kořeny problém?
Už bych dokonce si dovolil tezi, že v té době i pro něj hraje roli strach. Ta blízkost Moskvy ve chvíli, kdy moskevské direktivy tady byly přítomné ve strachu ze Stalina, zbytek komunistů zažil Moskvu během války, takže ten strach začíná působit, aby velmi pevně dodržoval tu linii a neodchýlil se, aby se nemohl stát sám do budoucna obětí. To začne hrát velmi roli po roce 1948.
Listopad roku 1951 a k předsedovi vlády Antonínu Zápotockému přicházejí na návštěvu Rudolf Slánský s manželkou.
Jsem rád, Rudo, že jste přišli.
My děkujeme za pozvání.
Už dlouho jsme si takhle společně neposeděli.
Není čas, oba jsou samá schůze, Máňo.
Víš, Toníku, dneska je to poprvé, co mě Gottwald nepřijal na svoje narozeniny.
No, nebylo mu dobře.
Ale vás přijal, ne?
Špačku, už jsi někdy prohlédla naši vilu?
Trochu.
Máme to teď nový. Máňa tě provede.
Tak pojď, Josefo.
A my si zatím s Rudou dáme skleničku. Co, Rudo?
Jednu ještě snesu.
Pravá moskevská.
Vy tu máte obrazu?
Ty nejsou naše. Jsou půjčený z Národní galerie.
Moc pěkný to tu máš, Máňo, opravdu.
Podívej, to je pravá míšeň.
Pěkná. Víš, já jsem ve vile ani bydlet nechtěla. Ale Rudu donutil Kopecký, že když teď mají vilu všichni, tak nesmíme vyčuhovat.
A proč si nechtěla bydlet ve vile?
Připadalo mi to takový nepatřičný.
No to zapomeň. Doba se změnila.
To jo. Já když vidím, jak se z některých soudružek teďka stávají marnivý paničky, tak jsem na tu holku z Kolonky docela hrdá.
Koukej, tohle je pravý hedvábí.
Krásný. A to tu všecko bylo?
Ale kdopak. Všechno starý jsem vyházela. Tohle máme nový. To víš, můžem si to dovolit, jsme teď milionáři.
Doba se změnila. To tedy bez pochyby. Jak?
Antonín Zápotocký se vlastně nechá manipulovat do role, kdy pozve Rudolfa Slánského k sobě na v podstatě večeři se sovětskými hospodářskými poradci a zdržuje ho tak dlouho, protože ví, že v té době už jeho vila je prohledávána a připravuje se jeho zatčení. To znamená, Zápotocký tady udělal vlastně tu špinavou práci, aby udržel Slánského mimo domov a on se vrátí do své vily s manželkou, v zápětí je zatčen a dostane se do soukolí vyšetřování a následně politického procesu, který ho bude stát život.
Politicky vykonstruované procesy, nevinně odsouzení lidé, potrestání i nevinných rodinných příslušníků, perzekuce všech, kdo nesouhlasili. Taková byla léta po únoru 1948. jednou ze zásadních událostí, která postihla takřka všechny občany komunistického Československa, byla měnová reforma. Jsme v roce 53.
Rok 1953 je pro Antonína Zápotockého zásadní. Je to rok, kdy umírá Gottwald, ta ikona komunistického hnutí, a vlastně se vnitřně diskutuje, kdo bude prezidentem. Dokonce se diskutuje, zda se prezidentská funkce nezruší a nebude kolektivní vedení. Od toho se upustí i na nátlak Moskvy, že tady je takový zvyk. To znamená, v zápětí ta volba padne na Antonína Zápotockého, ale bohužel na něj padne i to ohlášení měnové reformy, respektive období 30. května 1953. Do té doby těsně předtím všechny ubezpečuje, že nic podobného nenastane, a pak je to vlastně velká veřejná zrada na lidech, kdy člověk, kterému dokonce ještě většina věřila, opravdu jako tomu odborářskému tátovi, vlastně ty lidi jakoby symbolicky připraví o peníze, kdy za jeho vlády je provedena loupež za bílého dne v podobě měnové reformy.
Dávám vám čestné slovo komunisty. To je ten klíčový výrok.
Přesně tak to znělo ve veřejném prostoru. A navíc, když čestné slovo komunistů by dával Kopecký nebo další, tak by to mohlo znít, že někteří věděli, že Kopecký je velký ideolog. Když to řekl Zápotocký, kterého i mnoho dělníků, dokonce mnoho odsuzovaných lidí do kriminálu, pořád bralo jako takového čestného člověka mezi těmi bolševickými lumpy, tak to musel být pro tyto občany velký šok.
Je 1. května a my vysíláme zprávy z domova. Pražské Václavské náměstí zalila už v ranních hodinách jásavá lidská řeka. Z tribuny pozdravoval pracující našich závodů svazáky i pionýry prezident republiky soudruh Antonín Zápotocký, první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa soudruh Antonín Novotný a členové politického byra UVKSČ.
Jako kdyby to Antonína Zápotockého pronásledovalo celý život, kdy on je v nějaké funkci, ale v té straně samotné má někdo výraznější roli, takže Slánského nahrazuje Novotný, kterého všichni berou jako takové komunistické Bčko, ale on si velmi brzy obsadí aparát a začne vytlačovat Zápotockého z jeho role, a najednou jsou zde dva komunisté, kteří chtějí vládnout, a Novotnýho nakonec přetlačí mimo jiné i tím, že má mnohem lepší vztahy v Moskvě, která dlouhodobě Zápotockému moc nedůvěřuje. Ostatně Stalin o něm řekl, že v době, kdy Slánský páchal své zločiny, vy jste psal knihy.
Zápotocký se snaží být jistým tribunem lidu a chce ukazovat svou lidovou tvář. V rozhlasovém archívu se zachovala jeho slova z vánočního projevu k dětem.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.
V roce 1957 navštívila tehdy už prezidenta Antonína Zápotockého jeho dlouholetá známá a také přesvědčená komunistka Marie Švermová.
Vítám tě. Jak dlouho jsme se neviděli?
To nevím, ale jak dlouho jsem byla v kriminále, to vím přesně.
Posaď se.
5 let, 7 měsíců a 9 dnů.
Budeš rehabilitována. Musíš mít trpělivost, nepůjde to tak rychle.
A Slánský?
Předsednictvo se zatím obává jít s tím na veřejnost v plné šíři. Víš, co by to mohlo vyvolat?
Máš snad i vlastní názor?
Marie, moje činnost je velmi, velmi omezována. Ovšem rozhoduje předsednictvo. Já sám nejsem nikam delegován.
Jsi prezident. Po 20. sjezdu si měl obrovskou možnost vystoupit a promluvit k lidem. Šli by za tebou.
Bál jsem se, že by to znamenalo rozbití strany.
Naopak, strana by se sjednotila okolo tebe. Lidem už musí někdo říct o těch nespravedlnostech pravdu. Právě ty jsi měl tu povinnost to udělat.
Marie, věř mi, že by to stranu rozvrátilo.
Bál ses, že by řada lidí musela odejít?
No nejen to, však víš, šlo to do všech sfér společnosti. To by se nedalo odbít jedním zasedáním.
Takže chudák Ruda zůstane dál zločincem.
Nikomu to neříkej, ale Gottwald chtěl dát jemu i ostatním milost, ale Stalin to kategoricky odmítl.
Opravdu?
Já s tím nic nezmůžu. Byl bych úplně sám. Omezují mne tak, že mi nakonec zůstaly jenom besedy s mládeží o Barunce.
Kdo byl vůbec v komunistickém Československu za co zodpovědný, když slyšíme téměř plačícího prezidenta Antonína Zápotockého?
Už tady padlo. To bylo několik klíčových lidí, kteří seděli u všech rozhodnutí, schvalovali je, přicházeli s vlastními návrhy, ať to byl Zápotocký, Široký, Gottwald, Slánský ve své době, Čepička následně. Ti všichni se následně tvářili jako teď Antonín Zápotocký, že nemají krev na rukou.
Proč to dělali?
Ve chvíli, kdyby otevřeli to téma, tak by museli ukázat sami na sebe. Zase začíná hrát roli strach a spojení s vlastní kariérou.
Byl připraven prapor. Prostý rudý prapor, symbol boje pracující třídy celého světa za osvobození ze jeho kapitalistického vykořisťování, hospodářské i kulturní zaostalosti. Pod Budečtí táhli na Budečskou stráň. Tam, kde se nad Zákolany vypíná návrší zvané Ulibuše. Zde bylo péčí společnosti přátel staroslavné Budče zřízeno vyhlídkové odpočívadlo a postavena žerť na vstyčování vlajky. Spláli hranice jasného ohně, rozrážející temnoty večera. Zazněly rány moždířů a vítězně stoupal vzhůru vlající rudý prapor.
13. listopadu roku 1957 ve svých 73 letech Antonín Zápotocký umírá na infarkt. Mnohými členy strany byl oplakáván, několik dní prý chodili ústřednímu výboru strany kondolenční dopisy a telegramy. Otázkou je, koho lidé vlastně oplakávali. Zda toho tribuna lidu, který stál v čele režimu, který statisícům lidí způsobil utrpení, zbavil je majetku, či toho lidového spisovatele odboráře. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl Antonín Zápotocký tím tatíčkem? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika docenta Michala Stehlíka.
Antonín Zápotocký si nese z dějin obraz tatíčka, obraz toho tribuna, spisovatele, odboráře a hodného dělnického táty. Za tímhle obrazem je skutečný Antonín Zápotocký, který se bojí a který má reálně krev na rukou a je odpovědný za ty nejhorší fáze komunistického režimu po roce 1948.
Proč tento mýtus vůbec vzniknul?
Možná se do něj dokázali projektovat a v tom má ten dobrý obraz, že vlastně je to ten hodný člověk, kterého semelou okolnosti. A spousta lidí se mohla v tom režimu tak cítit, že my bychom něco chtěli, ale ono to z nějakého důvodu nejde. Takže Antonín Zápotocký je jistým způsobem možná projekcí špatného svědomí výrazné části společnosti.